Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Егерме ноябрь дүшәмбе көнне Азаттык дулкыннарында Мәскәү белән Тифлис арасында яңа киеренкелек. Грузия Русияның ил президенты Михаил Саакашвили һәм Польша җитәкчесе Лех Качинский барган машинага ут ачуда гаепле. Финанс кризис сәбәпле Татарстанда хосусый нефть чыгару ширкәтләре салымнарны киметүне сорый. Татнефть исә нефть бәясе төшсә дә аягында басып калачагын белдерә. Мәскәү татарлары Асадулаев йортын югалта ала, бинага кемнәр дә гайтә. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Башкортстанда Рафаэль Диваев премьер-министр урынбасары, Фәнил Сафин юстиция министры итеп билгеләнде. АҚШ президенты итеп сайланган Барак Обама тиздән үзенең икътисади токымын игълан итәчәк. БМО иминлек шурасы вәкилләре Афганстанда иминлек урнаштыру һәм төзекләндерү тырышлыкларын бәяләү өчен кабулга килде. Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булды, 20-дән артык кеше яраланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республиканың элекке эчке эшләр министры Рафаэль Диваевны премьер-министр урынбасары итеп билгеләде. 20 октябрьдә Россия президенты Дмитрий Медведев милиция генерал-лейтенанты Диваевны Башкортстан эчке эшләр министрлыгы җитәкчелегеннән алган иде. Кеше хукукларын яклаучылар Диваевны милициядәге коррупция һәм кеше хукукларын бозулар өчен каты тәнкыйтьләп килде. Рахимов республиканың арбитраж мәхкәмәсе башлыгы Фәнил Сафинны юстиция министры итеп билгеләде. Александр Старшинин башка эшкә күчү сәбәпле юстиция министрлыгы җитәкчелегеннән алынды. Сафин 1996 елдан 2000 елга кадәр юстиция министрлыгын җитәкләгән иде инде. Вашингтон. АҚШ президенты итеп сайланган Барак Обама үзенең икътисадый сәясәтен тормышка ашырырга һәм 1930 еллардагы Бөек депрессиядән соңгы иң яман икътисадый кризисны бетерергә тиешле токымын игълан итәчәк. Обама үзенең икътисадчылар токымын Казан вакыты белән кичке 8-дә матбугат очрашуында игълан итәргә тиеш. Шимбә көнне Обама икътисадый киңәшчеләренең алдагы 2 елда 2,5 миллион эш урыны булдырачак икътисадый тергезү планын әзерләү турында белдерде. Аның ярдәмчеләре һәм Конгресстагы демократлар җитәкчелеге берничә 100 миллиард доллар кирәк булачак ди. Кабул. БМО иминлек шурасы вәкилләре дистәләр шәйел дәвам иткән сугышлардан җимерелгән Афганстанда иминлек урнаштыру һәм төзекләндерү тырышлыкларын бәяләү өчен кабулга килде. Иминлек шурасындагы 15 агзаның илчеләре һәм вәкилләре Афганстанда 3 көн булып, президент Хамид Карзай һәм башка җитәкчеләр белән очрашачак. Сентябрь аенда иминлек шурасына тапшырылган хисапта Афганстанда иминлек һәм гуманитар вазгыятьнең нык кына начараюы әйтелгән иде. Багдад. Полиция белдерүенчә, бүген Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган. Бер интихарчы хатын Багдадның нык саклануучы яшел зонасына керү капкасы янында бомба шартлатып, кимендә 5 кешене үтергән, 10-дән артык кешене яралаган. Багдадның көнчыгышында сәүдә министрлыгы хезмәткәрләре утырган микроавтобус юлда минага юлыгып, тагын 11 кеше һәлак булган һәм 7 кеше яраланган. Тифлис, Мәскәү. Грузия якшәмбе көнне Гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын бәйрәм иткәндә Мәскәү белән Тифлис арасында киеренкелек артты. Грузия Көньяк Осетиядәге Русия хәрбиләрен Грузия президенты Михаил Саакашвили белән Польша президенты Лех Качинскийны озата баручы сакчыларга ут ачуда гаепле. Яраланучылар булмаган. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров ут ачу турындагы гаепләүне кире кагып, Грузияны махсус провокация оештыруда гаепләде. Саакашвили Русия вахшиләр чакылана диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербург. Русия премьер-министры Владимир Путин АКШ президенты итеп сайланган Барак Обаманы Көнчыгыш Европада ракета колканы урнаштыруу планынан шегинерге чакырды. Путин бу проект Русиянын стратегик мүмкүнчүлүктөрүнө каршы юнелтилген һәм Русия аңа тиешлүү жообун берешек деди. Петербургда гуманитар хукук маселелерине багышланган конференциядагы чыгышында Путин шулай ук эгер да Чехия белән Польшада ракета колканы урнаштырылмаса, Русия ягыннан да жооп адымнары булмаячак деди. Шаллы. Команд ширкәте сүзчесе Владимир Самойлов ширкәт хезмәткәрләренең күпчелеге бүгеннән 2 атнага ялга җибәрелде дип белдерде. Аның әйтүенчә, ялдагы эшчеләргә хезмәт хакларының 3-тән 2 өлеше түләнәчәк. Самойлов сүзләренчә, монда идарәнең дә хезмәткәрләренең дә гаебе юк, бары тик сатылучы сатылуы кыен булган товар җитештермәү өчен эшне туктатырга мәҗбүр булганнар. Мәскәү. Русия мемориал хукук яклау үзәге Дагыстан милициясының кешеләрне урлавы һәм азаплаулары турындагы гаепләүләргә игътибар җәлеп итү өчен Мәскәүдә конференция үткәрде. Дагыстанда төрмәгә ябылган Герман Хидиров конференциядә катнашучыларга үзенең ничек итеп милиция тарафыннан көчләнүе турында хат юллаган. Дагыстан аналары оешмасы рәисесе Светлана Исаева милиция вәхшиликләре сәбәпле күп кенә яшьләр кораллы исламчы төркемнәргә китә диде. Узган атнада Дагыстан президенты Муху Алиев быел республикада 124 гысянчының һәм 83 милиция хезмәткәренең үтерелүен белдерде. Казан. Русия Ислам университетының матбугат хезмәте вәкиле белдерүенчә, Сугут Гарабстанның Русиядәге илчесе Татарстан мөселманнарына Кәгъбә япмасының бер кисәген бүләк итәчәк. Аның әйтүенчә, илче Гали Хасан Жәгъфар бу бүләкне Русия Ислам университеты оешуга 10 ел тулу уңайыннан 26 ноябрьдә Кол Шариф мәчетендә намаз укыганнан соң бүләк итәчәк. Ул күмәк намазда бәйрәм тантаналарының кунаклары, Ислам конференциясе оешмасы, Русия мөфтиләр шурасы, Иран, Катар, Төркия вәкилләре һәм Татарстан имамнары, гади мөселманнары да катнашачак. Кәгъбә япмасы кисәге Кол Шариф мәчетендә сакланачак һәм аны теләгән һәркем күрә алачак дип фаразлана. Мәскәү. Русия Ислам мирасы исемле иҗтимагый хәрәкәт президенты президент Дмитрий Медведевка һәм премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Мәскәүдәге Асадуллаев йортын шәһәр татарларына бирүне сорады. 1914 елда күренекле татар кәсипчесе Шәмси Асадуллаев һәм башка татар кәсипчеләре акчасына төзелгән, әмма хәзер президент идарәсе карамагындагы бу тарихи йорт узган 5 елга Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятенә кулланышка бирелгән иде. Тиздән бинаны куллану килешүенең мөддәте чыкканнан соң мөхтәриятне аннан чыгару мөмкинлеге туа. Русия Ислам мирасы татарлар төзегән бу йорт барлык мөселманнарга да хезмәт итте дип Асадуллаев йортының тарихын искә алып, аны Мәскәү татарларына калдыруны сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Барак Обама яңа икътисад токымын игълан итәргә җыена. Кризис дип хосусый нефть куюларын ябу Татарстанга файдага түгел. Куй хуҗалары хөкүмәттән ярдәм сорый. Татарлар Мәскәүдәге Асадуллаев йортын төннәрендә сакламакчы. Килеп туган бу хәлне кем һәм ничек шише алар? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбе көнне Грузия гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын билгеләгән көнне Тифлис белән Мәскәү арасында киеренкелек тагын да артты. Грузия Русияне ил президенты Михаил Саакашвили һәм Польша җитәкчесе Лех Качинский барган машинага ут ачуда гаепле. Мәскәү моны кире кага. Якшәмбе башланган бу хәлләр белән Ландыш Харасов таныштыра. Грузия президенты Михаил Саакашвили белдерүенчә, ут Княгасети ягыннан блокпостларның берсеннән ачылган. Тифлисха гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгы тантаналарына килгән Польша президенты Лех Качинский юлны үзгәртеп Саакашвилидан Русия хәрбиләре торган блокпостларны карап килергә сораган булган. Президентлар әйтүенчә, машиналар Ахалгори районында утка тотылган. Бу хәлдән соң берничә сәгать узгач Саакашвили матбугат очрашуында болай дип белдерде.
Безне бик шатландырды куштырнаклар ишендә әлбәттә 21-нче гасыр оккупантлары һәм басып алучыларның Грузия ишендә шикләр булдыруы. Алар безнең кунакны һәм мине күрергә шат түгеллеген аңладык һәм алар моны кыргый рәвештә күрсәтте. Саакашвилидан айырмалы буларак, Польша президенты Качински исә ут тегел президент машиналарына ачылганмы яисә һавага атулар булганмы тегел әйтүе авыр ди. Әмма ул шуңа да карамастан чаралар күрергә кирәклеген белдерде. Әлбәттә, бу низакны хәл итү өчен алдан билгеләнгән 6 шартта үтәлде дигән ышануларның алай түгеллегенә дәлил булып тора. Монда чыгыш ясап, мин Европа берлеге, Кушма штатларының НАТО һәм Европа берлегенә кермәгән башка илләрне бу хәлләрне истә тотарга һәм соңга калганчы берәр нәтиҗәгә килергә чакырам, диде Польша президенты Лех Качинский. Грузия Гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын билгеләп узган көнне булган бу вакыйгаларда беркем зыян күрмәде. Әмма Тифлис белән Мәскәү мөнәсәбәтләре арасында киеренкелек тагын да артты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров моны Мәскәү һәм Көньяк Осетияны каралтып күрсәтү өчен оештырылган провокация дип атады. Лавров сүзләренчә, Грузияның нәрсәдер оештырып, аның русларны яки осетиннарны гаепләве беренче чирак түгел. Перуда рәсми сәфәрдә булганда Польша президентын Тифлисқа чакырып, аннан башка якка китүләре бу провокация түгелме инде дип истәде Лавров. Ут ачылган дип белдерелгән Ахалгори районы 7 августка кадәр Грузия җиренә карыйды. Хәзер осетиннар аны үзләренеке дип белдерә. Тифлис исә бу низакны җайга салу өчен булдырылган Медведев-Саркази планына каршы килә ди. Чөнки анда Русия хәрбиләрен август низагына кадәр булган урыннарга чыгару күздә тотыла иде.
Ел көнне Грузия белән Русия арасында туган яңа киеренкелек һәм аның дәвамы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Америка Кушма Штатларының яңа сайланган президенты Барак Обама бүген илдә соңгы 10 ел ичендә иң начар хәлдә калган ил икътисадын аякка бастыру максатында эшләячәк яңа икътисад токымын игълан итәр дип көтелә. Тулырак итеп митинг карашмас.
Американың яңа сайланган президенты Барак Обама бүген Ак-Йортта үзенең яңа икътисад токымын игълан итәр дип көтелә. Әле Төркем Обаманы 20 гыйнварда вазифага инаугурация вакытына кадәр хакимияттәге эшенә керешмәсә дә, Обама аларның хәзердән үк АКШ икътисадын күтәрү өчен әзерләнгән 2 еллык икътисад планын белән мавыгып китүен белдерде.
We must do more to put people back to work and get our economy moving again. We have now lost
Икътисад яхшысын, кешеләр югалткан эшләренә кире кайта алсын өчен безгә алда әле күп эшләргә кирәк. Бу ел 1 миллион 200 мең кеше эшен югалтты. Әгәр бу турыда нәтиҗәле адымнар ясамыйбыз икән, белгечләр киләсе ел бу шартларда тагын миллионлаган кеше эшен югалтуын дәвам итәчәк дип кисәтә. Бу мәсьәләне шишу өчен ашыгыш һәм ансат чаралар юк. Ләкин илдә узун мөддәтле икътисади тотрыклык булдыру һәм кешеләрне эш белән тәэмин итү өчен безнең вазифага керешүебез бу хәлгә яңа тәртип, фикер һәм яңа сулыш китерәчәк, диде ул. Обама АКШ финанс министры итеп 47 яшьлек Тимоти Гайтнерны сайлавын игълан итүе белән икътисад базарында җанлану күрелгән иде. Обама әлеге хәбәрдән бер көн соң ясаган чыгышында икътисаддагы шайкалануның илгә ни дәрәҗәдә җитди тәэсир итүен булай тыя алды.
The news this week has only reinforced the fact that we are facing
Бу атнада булган хәл безнең хәзерге вакыттагы икътисади кризис белән ни дәрәҗәдә көрәш ишендә булуыбызны тагын бер кат испатлады. Финанс базары һәр көнне тагын да күбрәк шайкалана. Октябрь аенда үй яраклары сатып алу узган ярты гасыр белән чагыштырганда күпкә түбән булуы күрелде. Узган ай 540 мең кеше эшсезләр сафына басуы хәбәр ителә. Бу сан соңгы 18 ел хисаплары белән чагыштырганда бик югары. Обама хакимиятенең икътисадны аякка бастыру өчен башта урта хәлле сәүдәгәрләргә салымнарны киметү белән бергә юл, күпер салу кебек халыкка хезмәт проектларына күбрәк акча бүлеп салыр дип фаразлана. Шул ук вакытта бу план халыкка сатып алуу күчүн яңадан арттырууну да көз алдында тута. Чүнки бу адам сауда базарына көбүрөөк акча салууну жандандырашак деп фаразлана.
Метин Карышмас Ак Йурттун яңа иктисадчылары турунда сүйлөдү. Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дүнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иктисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Финанс кризис сәбәпле Татарстанда хусусый нефть чыгару ширкәт хуҗалары шаңкага. Бүгенге көндә алар тапкан шималның 75% салым түләүгә китеп бара. Шунлыктан мондый ширкәтләр Русия хөкүмәтеннән кризис вакытында салымны киметеп торуны сорый. Татарстан җитәкчелеге исә нефтнең бәясе бер мишкәсе $25 булса да, Татнефть аягында басып кала алачак ди. Гадил Галәметдин дәвам итә.
Татарстан дигәч, күпләр бүген нефтне күз алдына китерә. Соңгы елларда республиканың икътисады яктан кызыклы төбәк буларак дөнья күләм таныла башлауында да нефть сәбәпче. Татарстанның бюджеты, биредә башкарылган күп кенә проектлар, эш гамәлләре дә асылда кара алтынга барып тоташа. 3 миллиард тонна нефть чыгару уеныш түгел, билгеле. Татарстан һәр ел 32 миллион тонна нефть чыгара. Аларның 26 тоннасы Татнефткә караса, 6 миллион тонна нефтне республиканың хусусый нефть чыгару ширкәтләре таба. Татарстанда аларның саны 30-дан артык. Дөньяда финанс кризисы башлану белән исә бюджеты тулайым нефткә генә таянып торган республикалар шоктый кыенлыклар кичерә башлады. Татарстанда ягулык бәясе 24 сумнан 19-га төшкәч, машина йөртүчеләр шатланды, әмма республика җитәкчелеге бу сәбәпле төннәрен йоклый алмый. Әле берничә айлык кына нефтнең барылы $100 артык бәяләнә иде. Хәзер исә ул $35. Татарстанның 2009 елгы бюджетына исә ул $60 тирәсе белән кертелә. Бәяләр нык төшсә дә Татарстан җитәкчелеге әлегә хафаланмый. Нефть бәясе барылы $25 төшкән очракта да Татнефть эшли алырга сәләтле диялар. Аның каравы республикада кеше шәхси нефть табу ширкәтләре хуҗалары шаңкага. Кагаздә кечкенә ширкәт саналса да, билгеле аларда республика бюджетына шактый гына керемнәр алып килә һәм алар белән дә кечкенә булмаган дәрәҗәле түрәләр идарә итә. Нефть өлкәсендә эшләүче шәхси эшмәкәрләрнең бүгенге көндә төп проблемалары салымның югары булуы. Шунлыктан финанс кризис вакытында нефть кабат үз бәясен җыганчы алар хөкүмәттән Федерация шурасыннан президенттан салымны бетерүне һәм экспортлана торган шималга дәүләт салымын икеләтә киметүне сорый. Нефтчеләр сүзләренчә, бүгенге көндә кара алтынны табып чыгару бернинди керем китермей. Хәзер алар 1 тонна нефтне 3000 сумга сата. Аның 2,2 000 сумы салым төләүгә китә. Өстәвенә шималны чыгару өчен тагын 1,000-1,5 сум акча китә икән. Салымны вакытлыча бетерү турында әле бернинди дә хәбәр юк. Дәүләт салымын исә хөкүмәт 1 декабрьдан башлап киметергә уйлый. 2008 елның көзендә ул булайда тоннасына $287 төшерелгән иде. 1 декабрьдан исә хөкүмәт карары белән дәүләт салымы нефтнең тоннасына $195 киметләчәк. Татарстанда исә хусусый нефть чыгару ширкәтләренең хәлләре ничек? Аларга ярдәм итү юзыннан республика хөкүмәте ниләр башкара? Гомумән, бу ширкәтләргә ярдәм итү икътисадка файда китерәме? Бу сорауга мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының фәнни тикшерү институты җитәкчесе Вадим Хаменко булай җавап бирде.
Инициатива всегда была за республикой с точки зрения, чтобы эти малые компании работали и глубина выросла.
Татарстан хөкүмәте һәр вакыт хусусый нефть табу ширкәтләренә ярдәм итеп килде. Чөнки республикада табылган еллык нефтнең 1/5 өлеше мондый ширкәтләргә туры килә. Бәлки Русия хөкүмәте өчен бу 6 миллион тонна шимал мөһим дә түгелдер, әмма Татарстан өчен ул шактый күп. Элек салымны киметү, арттыру буенча Татарстан хөкүмәтенең вәкаләтләре күбрәк иде. Шуңа күрә ул вакытта республикада мондый ширкәтләргә һәр яктан ярдәм күрсәтелеп торды. Хәзер исә күп нәрсәне Русия хөкүмәте хәл итә. Алар хусусый нефть чыгару ширкәтләренә ни дәрәҗәдә ярдәм итәргә әзер, монысы билгесез, дип Вадим Хаменко.
Если там 5-6 миллионов к 30, это, в общем-то, существенная прибавка.
Финанс кризисы никадәр зур булмасын, Татарстанда хусусый нефть ширкәтләреннән баш тартырга ярамый, дип белгечләр. Чөнки хәзер ярдәм булмаса, киләчәктә республика бу нефть табу урыннарыннан коры кала ала, ди Вадим Хаменко.
Очень важный принцип – не забрасывать месторождение. Вот я еще раз повторяю, потому что потом начинается обводнение скважины и так далее, и так далее. Повторный ввод очень сложный бывает. Поэтому вот даже
біздің үшін көпме нефть шығарылған түгіл, ә бұ нефть қиыларының әкірім болса да ішлеулері мұхим. Чынки қазір олар үшіні тұқтата екен, онда су тұла бұ қиылар ебіла, келешекті мұнан нефть шығары болмайашақ. Табыш әз болса да бұ үш тұқтатылмасын иде. Әлгі мәселе иқтисадығына түгіл социалиықтында мұхим. Бүгінгі күнде ол халықны көпкіне үш орынлары білен тәқмин ете. Кризис уақытында мұнсы да мұхим нәрседе Вадим Хаменко. Шулай деп финанс кризис Татарстанның негізі болған нефтке де қағылды. Әлгі республикада бір күне де хысусы нефт шығару шіркәті ябылмаған. Білгішлер ісі келешекте оларының саны шоқтыға кемірге мүмкін деп фаразлай.
Ғадил Ғалиметдин Татарстандағы хысусы нефт шығару шіркәтлерінің хәлі торында сөйледі. Һәм азатлыкта татар дөньясының иң кайнар хәбәре. Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәриятын Ассадулаев йортыннан куалар дигән хәбәрдән соң шимба көнне бирегә Мәскәү татарлары җыелды. Очрашуда эшнең кануны ягы каралды, бинаны саклап калу чаралары игълан ителде. Татарлар йортның көч белән алынуыннан куркып, хәтта бирегә килеп төн сакларга да ризалашты. Тарихи бинаны кем һәм ни сәбәпле тартып алырга җыена? Моны безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова ачыкларга тырышты.
22 ноябрьдә Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте чираттан тыш конференция уздырды. Хисап сайлау конференциясе алдында торган милли мәдәни мөхтәрият бу чираттан тыш кына түгел, гадәттән тыш конференцияны татар милли мәдәни үзәген тартып алу куркынычы астында уздырды. Мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу хакта Россия Федерациясе президент аппаратының эшләр идарәсеннән бу елның 17 ноябрендә килгән хатын укып таныштырды.
Сообщаем, что поскольку необходимые распорядительные акты для переоформления договора безвозмездного пользования вами не представлены, прошу вас в срок до 25 ноября текущего года сдать по акту приема-передачи помещение, расположенное по адресу город Москва, Малый Татарский переулок, дом 8.
Ягъни ул хатта 2008 елның 20 ноябрендә Татар милли мәдәни үзәге урнашкан йортның сезгә түләүсез файдалануга бирелгән мөддәте тәмамланды, чөнки сезгә бу хакта килешүне озайту турында хәбәр бирелгән булса да, сез аны җавапсыз калдырдыгыз. Хәзер инде 25 ноябрендә акт белән ул йортны сез Россия президенты аппаратының федераль дәүләт учреждениелар бүлегенә тапшырырга тиеш дип язылган. Шулай ук хатта бу йорт татарлардан тартып алынганнан соң бәйге нигезендә теләсә нинди оешмага арендага биреләчәк диелгән. Әлбәттә, хат укылганнан соң бу конференциягә килгән халык ни өчен алдан хәстәрен күрмәдегез, ни өчен түләүсез аренда мөддәте вакытында озайтылмаган дигән сорауны куйды. Ләкин Рәсим Акчурин, без андый хатны язган идек, президент эшләр идарәсеннән бу хакта алдап язалар диде. 5 ел элек кенә Мәскәү мэры Юрий Лужков һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашында тантаналы рәвештә татарларга тапшырылган йортның бары тик 5 елга гына бирелгән булуы хакында халык беренче мәртәбә шушы очрашуда ишетте. Һәм чыгыш ясаучылар бу йорт урыны әле 1896 елда ук татар мәдәни үзәген төзәр өчен Шәмси Асадуллаев тарафыннан сатып алынганын искә төшерде. Шулай ук революциядан соң да татар йорты булган бу бина турында Сталин һәм Мулланур Вахитовның бу йорт татар оешмасына бирелә дигән фәрмәне хакында да документлар барлыгы әйтелде. Бу хакта язучы Ринат Мөхәммәдиев булай диде.
Султан Галиев хакында роман язган вакытта бу бинага кирип, менә шушы залда татарның Султан Галиевлар, Юсуф Акчуралар, Садри Максудилар һәм Гаяз Исхакыйлар чыгыш ясаган һәм дөресен әйткәндә, аларны халык урамга күтәреп алып чыккан шушы бинадан. Менә бу шундый татарның берләшү мәйданы булган бу бина. Бу алга таба да шулай булып яшәсен өчен, бу бинаны безгә саклап калу өчен, без менә бу җыелышта булсын, моннан соң да булсын, бигрәк тә судларда булсын, һәм прессада булсын, бүлгәләрне дигән әйберне исен дә чыгарырга тиеш түгел.
Хәзер инде 60 ел буена барган күп төрле көрәшләрдән соң татарларга кайтарылган йортны яңадан тартып алмакчылар. Бу йортны ничек үзебезгә калдыру турында чыгыш ясаучылар тәкъдимләрен керттеләр. Мәхкәмәгә бирергә кирәк дигән фикерләр дә булды. Ләкин мәхкәмәләр беркайчан да безнең файдага карар чыгармаячаклар дип ул фикердән баш тарттылар. Bu xəllərini toxtatuğu üçün Milli Mədəni Müxtəriyyət, Prezident Medvedev, Premier-Minister Putin, Tatarstan Prezidenti Mintimir Şəymiyev həm Moskov Miri Yuri Lushkovqa xatlar yollaqan. Xatının işləliqi bilən konferensiyaya kilgən xalqını rəsim akçörün tanıştırdı. Konferensiya azağında rezolüsiya qabul etildi, həm rezolüsiyanı Milli Mədəni Üzək Direktörü Ənvar Hüseynov uqdı. Rezolüsiyada şundu yollar var.
Президент Российской Федерации по итогам встречи с делегатами Третьего Всемирного Конгресса Татар. И здесь черным по белому написано. Правительство Российской Федерации под пунктом 3 решить совместно с правительством Москвы вопрос об открытии в Москве татарского культурного центра.
Ягни, үшінші бүтін дүния Татар Конгресінде қатнашқан һәм шығыш ясаған ул вақыттағы Русия президенті Путин бір ферменінде Мәскәу татарларына мәдәни үзәкне бирү турында язган булган. Резолюцияда шулай ук кеш белән йортны тартып алуга юл куймас өчен 25 ноябрьдән тәүлек буена саклау оештырырга һәм матбугат чыганаклары белән бәйләнештә торырга дип тә язылган. Йортны саклау дигәннән бу хакта мусульман оешмаларын үстерү фонды рәисе Гаяр Искәндәров булай диде.
Дөрес, бөтенебез кунарга килербез фонда. Бәрәмәсләр белән, конфетлар белән, чәйләр белән. Нәрсә кем безне моннан кусын? Үзебезнең йортыбыз бит бу. Нисек әйтергә инде бирелмибез без? Кирәк тырышырга нисектер. Менә бит Мәскәүдә без көрәшәйдек менә стройкалар белән. Шулай ук. Монда да шуны шулай ук алалар. Акция өчен бөтенесе бер сатылган. Нисек багып торалар безне халыкны? Кече юктыр. Шулай халыкның бесәк дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Ничек китереп, бергеле берләшергә кирәк. Автономияның бер сырхавы бар, бер катта сырхаулаган безнең автономия. Авыл халыктан сайланмаган бер качандыр. Отчет бермәде халык алдында. Әле шул, әле кирәк шуны дөзәтергә инде.
Сез Гаяр Искәндәровны ишеттегез. Шулай итеп, татарларның мәдәни үзәген Русия президенты администрациясе тарафыннан тартып алуга юл куймас өчен Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте гадәттән тыш конференция уздырып, халык белән киңәште, хөкүмәт даирәләренә мөрәҗәгатьләр кабул итте һәм тәүлекләр буе йортны саклауны оештырырга тәкъдим ясады. Конференциядан соң концерт программасы каралган булса да, 2 сәгать ярым буе милли мәдәни үзәкнең язмышын кайгырткан халык тарихта беренче мәртәбә концерт карарга ашкынмады. Әле залны ташлап чыккачта йорт язмышы турында бәхәсләр алып барды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлыкка SMS һәм email белән хатлар килеп тора. Сезнең фикер һәм тәкъдимнәрегезне белеп тору безнең өчен бик мөһим, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинада яшәүче бер тапшыруны да калдырмый тыңлап барган Шамил абый Ихсанов үзенең иң борчыган сорауын юллаган. Милләтебез күпме 90-нчы елларда яулаган милли хукукларын берсе артыннан берсен гел каршы килми диярлек Мәскәү түрәләренә тапшыра торыр икән дип сорый Шамил әфәнде. Һәм хатының азагында ул азатлыкта яңгыраган татарча белгән рус кызы Даша Стерякова белән әңгәмәне елның иң уңышлы тапшыруы дип аталырга лайыклы дип өстәп куйган. Ул әңгәмәне сез әле дә Азатлыкның интернет сәхифәсендә кызган таба шәлкемендә укый һәм тыңлый аласыз. Хатыгыз өчен зур рәхмәт, Шамил абый. Сезнең икенче сорауыгызга җавап итеп, декабр аенда Азатлыкның татар башкорт редакциясенә 55 ел тула. Тарихи мәгълүматларга караганда, беренче тапшыру 9 декабрьдә эфирга чыккан. Тапшыруыбызның икенче өлешендә тарихи язмалар тыңларга чакырабыз. Шулай ук Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Тормышта да, сәхнәдә дә зур урын алып торган сәнгать әһеле вафат булды. Казанда Идрис Мәсгутовны җирләделәр. Спорт такымнары бер җиңә, бер җиңелә. Бу чыннан да спортчыларның осталыгына гына бәйлеме. Моннан 55 ел элек Азатлык радиосында нинди тапшырулар яңгыраган? Безнең тарихи язмаларны тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан татарлары курултайының башкарма комитеты вәкилләре Казанга барырга җыена. Яңа ел башында Башкортстан татарлары курултайы үтәчәк. Салаватта химия берләшмәсендә чыккан янгын турында җәмәгатьчелек берничә көн соңлап кына белде. Башкортстан хәбәрләре белән Мөнир Вафин.
Башкортстанның юстиция министрлыгына яңа баш билгеләнде. Ул Фәнил Сафин. Фәнил Сафин чыгышы белән Әбҗәлил районыннан моңа кадәр республиканың арбитраж мәхкәмәсе рәисе булып эшләде һәм Россия судьяларының югары коллегиясе тарафыннан аның контракты яңартылмаган иде. Башкортстан халыклар ассамблеясе корылтайы алдагы елның июнь аенда узачак. Бу турда республика президенты фарманы булды. Башта ассамблея корылтайы 2007 елның августлары үтер дип билгеләнгән иде. Артабан 2008 елның көзенә күчерелде. Инде килеп алдагы елга калдырылды. Ассамблея курултайын уздыруыны сузуны рәсми аңлатучы юк. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре аны Башкортстан татарлары конгрессы белән бәйле фаразлый. Хәбәр итүбешчә, әлеге ассамблеяга кергән татар конгрессы хакимият кесәсеннән чыккан иде. Ул хәбәрләргә караганда, хакимият оешманы кесәгә салачак. Аңа караганда, алдагы елның башында татар конгрессы курултайы узачак һәм аңа рәис итеп хакимият тарафлары сайланачак. Әлеге чыганаклар моны бөтен дөнья татарлары конгрессы җитәкчеләре дә белә һәм яшерә дип исәпли. Якын көннәрдә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының бер төркем вәкиле әлеге һәм башка мәсьәләдә аңлашу өчен Казанга сәфәр җыена.
Азатлык радиосы Уфа.
Салават шәһәрендәге Салават нефть оргсинтез заводында шартлау булган. Ул 20 ноябрьдән 21 ноябрьгә төнен булса да, әлеге хәбәр вакытында ирештерелми, яшерелгән булган. Бу турыда интернетның Салават шәһәре оппозициясе сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, шартлау заводның 46 санлы технологик корылмалар цехында булган. Кеше фаҗигалары юк. Әлеге хәлне яшереп булмаганга булса кирәк, бүген килеп әлеге хакта рәсми хәбәр дә булды. Салават нефть оргсинтез заводының матбугат вәкиле Наталья Матюгина чыннан да шартлау булуын хәбәр итте. Аның сүзләренчә, шартлау нәтиҗәләре бетерелә. Соңгы көннәрдә кайбер шәхесләрнең исемләрен мәңгеләштерүдә күп эшләр башкарылды. Уфада билгеле рәссам Александр Бурзянцевка бюст ачылды. Бурзянцев Россия күләмендәге билгеле рәссам. Ул 1997 елда мәрхүм булган иде. Аңа бюст ачуда республиканың вице-премьеры, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев шулай диде.
Александр Данилович, ул искиткес Башкортстанды, аны табигатын яратып, бөтә дөньяга, бөтә Советтар Союзына Башкортстанның табигатын күрһәткән. Аның үзенең теге картиналары аша. Шуңа күрә мин әйтерем, аның бөеклеге әлбәттә менә шул безнең табигатыбызды шулай итеп күрһәтеп, яратып, мәңгеләштергән. Бөтә теге хәзер дөресен әйткәндә, менә Мәскәүдәме, кайдамы аралашканда мәдәният эшмәкәрләре белән. Ә, Бурзянцев, ул башкорт табигатының ярсаһы бит дип әйтәләр.
Бу вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев булды. Билгеле режиссер Шевре Муртазина яшәгән йортка Токтаташ ачылды. Ул 100-гә якын спектакль куйган, шулай ук актерлар укыткан. Мәдәниятка кергән хезмәтләре өчен Россиянең Станиславский исемендәге дәүләт бүләге алган шәхес. Аның турында Россиянең халык артисты Гөлли Мөбәрәкова шуларны сөйләде.
Кыю кеше ин ул. Хатын-кыз булуына карамастан, шундай зур эшләргә тотына ине. Эшләргә дип әсәрләргә һәм егеп сыга ине. Иткиткез. Уның кулына эләккән артист бөтенләй икенче төрле үлем аса ине.
Бу СССРның халык артисты Гөлли Мөбәрәкова булды. Инде вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишевның фикерләренә дә колак салыйк.
Шәүрә Муртазина, әлбәттә, бөтәбез дә беләбез, күренекле бәдән сәясмен, камбрик, генерал Муртазиндың кызы, ул үзе шәхси трагедиядә, әлбәттә, шуңа күрә шундый без трагик шартларды исәпкә алып әйтергә тиешбез. Бөгелмәенсә, безнең күренекле бөек режиссерыбыз булды бит инде, башкорт сәнгатенә зур өлеште индергән кеше. Шуңа күрә без уйлайбыз, безнең президентыбызның, хөкүмәтебезнең ошо чаралар, улар бик вакытлы, дөрес булды.
Бу вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев булды. Башкыстанның Бишбүләк районының Ознай авылында билгеле артист Булат Имашевның йорт музей ачылды. Ул аның тууына 100 ел тулуынан Булат Имашев милли театр сәнгатен үстерүдә зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Камал театры дүшәмбе көнне Идрис Мәсгутовны соңгы юлга озатты. Сәхнәдәшләре Мәсгутов турында аны күп уйнатырга мөмкин иде. Театрга бик кирәкле артист иде дип белдерә. Театрның баш режиссеры исә аның тормышта да, сәхнәдә дә үз урыны булды ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Кемдер үзенең шын уенын гомере буе көтә. Театр әһелләре менә-менә табадан чәчәк Максим Горькийның Мещане әсәре нигезендә әзерләнгән Үзелгән өмет спектаклендә Идрис Мәсхүтов төп рольләрнең берсен Тетеревны башкарырга тиеш иде дип авыр сулап куя.
Безнең труппа көчле, безнең труппада актерлар бар, ләкин шулай да Идрисны алыштырырлык аның үзенә бар. Демиш сәхнәдә дә, тамашачының күңелендә дә. Һәм менә шул мишаннар булырга тиеш, бик җаваплы, бик зур роль, Тетерев роле. Әлсәфи роль, Бонди роленә гомер буе көтә актер. Менә күрәсең, кызганычка каршы чиктер өзелде.
Ди Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Камалда яңа әсәрне Тинчурин театрының баш режиссеры Рәшит Захидуллин куярга тиеш булган. Идрис Мәсхүтовның яш драматург Илгиз Зәйниевның люстра спектаклендәге зур булмаган уенында театр белгечләре кабатланмас үзенчәлекле ачыш буларак бәяләгән иде. Уланда милиция хезмәткәре Зәйнулланы башкарды. Го Баламишкин Камал театрында бара торган яңа әсәрләрнең берсе. Театр артистлары Идрис Мәсхүтов Хәмзә ролен шул кадәр табигый һәм җиренә җиткереп ачкан иде дип искә ала. Камал театрында 6 декабрьгә планлаштырылган 60 яшьлегендә дә Го Баламишкин куелырга тиеш булган. Идрис Мәсхүтов шушы араларда бу спектакльне чиста якларына, туган җиренә дә алып кайтып күрсәтергә теләгән. Камалга килгәнче Идрис Мәсхүтов Әлмәт театрында уйнаган. Анда гел баш рольләрне генә башкарып, халык бик яраткан артист була ул. Камал театрында булачак бәйрәм тамашасында да Идрис Мәсхүтов Әлмәт театры артистларның да килүен бик теләгән иде дип искә ала сәхнәдәшләре.
Бик талантлы артист менә хәзердә әйтәм. Ләкин кызганычка каршы менә монда килгәннән соң әзрәк ул югалып калды. Бик зур рольләрдә бирмәделәр, нишләптер ышанмадылармы? Ләкин Идрис үзенең кыяфәте белән, үзенең тотышы белән, фактурасы белән ул бит гаҗәеп. Менә шушындый артистлар бездә хәзер юк менә мин. Анда менә теге зур күләмле элеккеге менә теге. Камал эшләр шикелләнә диге. Әйтәмәт Зәйни Солтаровлар шикелләрәк. Нишектер менә бөтен халыкка менә билгеле булып, ниндидер менә нәрсә аңа театрда кызганычка каршы шундый рольләр эләкмәде. Ул талантлы артист, ул талантлы, просто талантлы. Тавышы, гәүдәсе, ну дөрес, кайдаларын бетмәделәр. Аны дип уйлыйм мин үзе театрда. Мөмкин иде аны аман уйнатырга, күп уйнатырга. Театрга бик кирәкле артист иде.
Ди күренекле артист Ринат Таҗетдинов. Кәбисә елны кеше гомеренә бик кырыс диләр Камал театрыннан соңгы вакытта Наил Әйюпов, Рәсим Сәләхов һәм менә Идрис Мәсхүтов та китеп барды.
Бу ел шундый рагел булгандыр дип уйлыйм инде мин. Бу безнең театрга гына кагыла дип әйтмим мин аны. Әмма театрда күбрәк булды нишләптер.
Ди Ринат Таҗетдинов. Татарстанның атказанган артисты Идрис Мәсхүтов 1948 елның 12 ноябрендә Татарстанның Чистай районы Гадилшә авылында туа. 1974 елда Казан театр училищесын тәмамлый. Башта 1986 елга кадәр Әлмәт татар дәүләт драма театрында эшләй. 86 елдан ул Камал театрына күчә. 35 елга якын сәхнә гомерендә күп санлы образлар иҗат итә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Озын ғұмырның сірі күңіл сафлығы һәм бір кімнеді рәнжетмәу. Ижау шәйірінің Ақсақаллар Шурасы рейсі үш китап авторы Шихабеддин Аға Садықовқа 85 еш тұла. Ғұмырның зур бейрәм алдыннан аның білән бізнің Удмуртидегі хабаршебіз Хамиде Ғайфулын ұшырашты.
Шихабеддин Абай, соғыш елларын ұзып, ауыр елларыны соғыштан соң, сіз мені 85 яшыгызны тұтырып келесіз. Мұның ненде болса әсірі бардыр?
Құңғылым бойынша күңгілімін соф тұттым. Яқты үмітті яшадым. Соғышта жүзлеген кішілер қырылған вақытта да мен исен қолырмын әлім деген үмітті үзмедім. Үш мәртебе тәніме жара алдым. Мен ғұмырымда әйте олан бір кішіні ренжіткенім жоқ. Соғыштан соң 15 жыл колхоз рейсі болып іш dedim. Bu vakitlerde kup mu avullarda, kup mu kalkozlarda bir kise ağaçlık alıp koytkan hatınlarını, evilerini, balalarını türmelerde oturttular. Min 15 sutkada bir kalkozsini, bir kişini türmelerde oturtmadım. Uzim aşılanadırım.
Ұзын һәм қатлаулы юл үткен яқташыбыз. Татарстанның Әгерже районында туып үскен, 17 яшыннан Бейік Ватан соғышына алынған, көп тапқырлар яраланып, исән қалған ол. 1945 елда туған яғына әйләнеп қайта. Соғыштан соң ауыл хужалығын тұрғызу, башта туған ауылында колхоз һәм ауыл советы рәйесе булып сайлана. Соңрақ Ижауға күшеп келіп, бирдәге заводларда эшләп, лайықлы ялға чыга. Аның хезмәт юлы да нәқ ярты ғасыр.
Өзімнің хизмет жолыма, мен 1939 елінің сентябр айында ішке башладым. 1989 елінің сентябрінде түгел 50 жыл ішлеп, лайықлы жолға кеттім. Тұрмышымда келген вақытта мен тұрмышым біле де бек бәхетлі, бек жаратқан қызға үйреніп 1946 елда 38 жыл бірге бек матурғына ғымыр кешердік, үш қыз бала өстердік, енді ұнықларының ұнықларын көреге насип болды.
Балалардан, ұнықлардан хайырлы хабар күтем, сиынышлы болып қына. Келуін әмәт етем деп әза бір шиғарында Шихабеддин Аға Садықов.
Олар білен үші рашасы келіп тұра. Ешеуінің жәмін тәмін тату бәлкі шында дадыр енді ол. Татар тілін құрмет етелер, татар ғұрып ғадәттерін құрмет етелер, Аллаға шекер. Ол өзі бек зор сүйініш.
Шихабеддин Абай, әлі сіз бейт жәмәғат ішінде де қотнашасыз. Хәм шулық вақытта бик матур шиғырлар язасыз, хәм шиғырлар китабында бастырып шығардыгыз.
Бәхетіме қарашы безнең вақытында яңарыш гәзитәсе барлыкка килде. Вақытында радиодан күркәм тапшыруыгыз барлыкка килде. Телевидениедән татар тапшырулары барлыкка килде. Мин беренче көннән башлап шулар белән тыгыз элемтәгә кердем. Мин язам, алар баса, мин язам, алар баса, минем 1-ші, 2-ші, 4-ші, 5-ші yıllarda şiirlerim pek kub basılıp çıktı. Bəxətimizge qarışı Rəhmət Sena Tırmış isimli kitabım 78 yaşımda dünya kurdi. Bu indi mena qanat birdi. Min yazuğumunu doğum etə başladım. 2-ші kitabımını şiqarığa mümkünçilik tudu. Onun isimi de Suğuş Yıllarım, Ğumür Yıllarım. Mında indi benim bütün Ğumür Yıllarım toplanıp, Tuğan İlge Muhabbet, Üskencir ген мәхәббәт, гомумән үгет нәсихәт дип әйтсәм шигырьләремдә дөрес булыр. Бу инде 80 яшемдә бер бик улы бүләгем булды. Ара-бара 85 яшемә 3-нче китабым дөнья күрде. Ул китапларым минем хәзер инде бик матур булып укучылар кулына өләшелеп битеп бара. Бөтен дөнья татар конгрессына баргачтан чит илләргә, Төркиягә китте, Австралиягә китте, Америкага, Англиягә, Германия, Францияга кемнәрнеңдер кулында, кемнәрнең кулыннан кулына күчәчәк. Татар мәнфәгатьләрен тормышка ашыруда мин һәрбер эштә үземнең өлешемне кертергә тырышам. Ижау шәһәре Ақсақаллар Шурасы булып 2000-нче елдан менә хәзер 8 ел инде әйбәт кенә эшләп барамын. Мәчетебез белән тыгыз элемтәдә яшәймен.
Ветеран җитез, шәһәрдә яшәүче мөселманнарның мәнфәгатьләрен кайгыртып яши. Шихабеддин Ага Садыковның күңелендәге күптәнге хыялы шәһәрдәге татар зияраты тирәсен матур итеп, читләтеп тоту гамәлгә ашты. Аның элеккеге тимер коймалары урланып, таланган булуы ветеранның күңеленнәрне дә. Аның тирәсенә яңа койма кую нияте белән шәһәр, республика җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәргә туры килә. Мәчет әһелләре белән очраша, ветеранның сүзенә колак салалар. Хәзер зияратның бер ягы тулысынча койма белән тотылган, аның икенче ягын тирәләү келесі елға белгіленген.
Бұл біз зиратымызның бүтін жол бойын тұтып бітірдік. Келесі елда біздің зиратымыз үр жаңа қапқа білен, үр жаңа қима білен түбенге қазар тулысынша үшленіп бітер деген үмітті яшейбіз.
Башқарған ішінден зұр қанағатлы хисе кешірер Шихабидин аға.
Балқып яшейсім келе, бұйығып яшейсім келмей. Балқып яшейсім келе, білем ғазиз ғұмыр бізге біргіне болып келе. Бік яшейсілерім келе, гүл яш боласым келе, күңіл гүлімлі сүндірмей ғұмыр итесім келе. Яшәріп яшейсім келе, сірін білесім келе, жүзлерімді яшлік нұры менім көресім келе. Уйларым соф, күңілім соф, гүл соф боласым келе. Қартығыма берешмесе, ұзақ яшесім келе.
Өз шиғырларын бүкіннәрді 85 яшын тұтырышы Ижау татары Шихабиддин аға Садықов ұқыды. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Озған жұмада Қазанның Рубин футбол тақымына Россия чемпионлары деген алтын медальдар берілді. Шулы күні олар Локомотив білен болған соңғы үшінші ойында жеңілді. Бұ жеңіп-жеңілулер бары тек тақымның ұсталығына бәйлімі. Түрлі фаразлар һәм білгіш фикірлері білен Рүстем Исхақи таныштырыр.
Дейді Татарстанның спорт журналисті Радик Сабиров. Маңа Қазан тақымының да әлләне есе кетмәді кебек, шынки шолып күнні жеңілуден соң жеңу ил чемпиондарын қытлау тамашасы күті әйді. Қазан тақымының тезгіне тауының ең бейік нұқтасына мініп, кенет асқа тәгәрәуіннен соң, Руси хәм Татарстан мәтбуғатында Рубин чемпионлықны сатып алған кіші күлкісі бір тақымның да жеңгеннен соң үш тапқыр жеңілгені болмады деп шауладылар. Бұ бік сәйір хәл болып көрінді. Белгілі спорт журналисті, мен мұнда бірнінде ғажап хәл көрмейм дегеш, аннан толыра аңлатма беруін сұрадық. Шынки Радик Сабиров аларының барлық ойынларын көзетіп барған, соңғы ойында да болған.
Чемпионат дәуамында, сезон дәуамында команда бір пасы прессинг қосында болды. Женерге. Ойыншылар да, тренерлер да, ялғышу мүмкінлігі болмауын аңлаған халде. Бүтін ойынларға да бек қаты настрой бірін шықтылар, бек қаты әзірленіп шықтылар. Енді чемпион болғаш та, олар мәшуші трейсингтан орындылар. Тұрдан Бердеев үзі де әйткен еді, сөйістіға ұттырғаннан соң, біздің команды жеңуден шотлану кесімінен орына алмай әлілік.
Бұл ұңайдан Рубиннің тұғыры жанатары Татарстан президенті Метеме Шаймиев ішінде болған бір шуын ойыншыларға тәбірікле өтантанасында шайартып білдірді дейді спорт журналисті.
Әгер де чемпион болғаннан соң қалған үш ойында да ұтқан болсақ, бір күнде ғажапленмес еді дейді. Ләкин біз бүтін дүнияны ұтқырған мәжбүр еттік, чүнки біз ұттырдық дейді ол.
Рубиннің соңғы үшінші ойында жеңілуінің себептерін ізлік етсек, мұнда күндәшлерінің күшлі болуы нық сезілген. Оларның да чемпионатта лайықлы орындар аласы келген дей.
Локомотив ұттырдық, Локомотив шулай жеңілсін әйгілден шықты майданға, чүнки ұтқан ұшырақта, һәм Зенит ұттырған ұшырақта, олар шулай УЕФА кубогы зонасына кірәләр еді. Ләкин соңғы ойында енді ойыншылар біраз тынышланған, шансыра шақтай матур ғана ойын көрсетілді, һәм 93-ші минутта кәсіптік клубны Минбарбек ұшырақлы ұтқана деп бәйелеймін. Ұшырақшы тәмамланарға тиіш еді бірге-бір. Енді директор ұттыру ол аңлашыла, чемпион болғаннан соң бүтін командаларда дейерлік бірінші ойындарда ұттыралар.
Спорт Экспресс кебек мәғлүмәт шаралары башқа тараф кішілері Рубиннарының соңғы жеңілуіне шаушу келсәләр, Татарстан жанатарлары арасында хәлләр башқаша икән.
Оман алып барағанда, команданың үзінде де, тамашашылар арасында да артық ұттыруға қайғырушылар болмады. Мені мен стадионға келіп те көрдім.
Деп түгелледі сөзін Татарстанның спорт журналисті Радик Сабиров.
Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясына декабр айында 55 жыл тула. Сіздің иғтибарға, құрметті тыңдаушылар, тарихи тапшырулар һәм әңгәмәләрдән үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Әлүкидә кунакта тапшырулар циклын дәвам итәбез. Татар халык иҗатына һәм йолаларына багышланган бу программаны
Галим Риф Мухаммеджанов әзерләде. Бүген туй йолаларына багышланган программаның нәүбәттәге өлешен тапшырабыз.
Башкортстанның ык буе районнарында кызның шулай ир туганы да зур роль уйнаган күрергә мөмкин. Ягъни булачак кайныш киевне авыл капкасына чыгып каршы ала. Киев аңа киев пәкесе бүләк итә. Киев пәкесенең роле хакында үткәндә инде киев ябылар айрым җырларында, киев ябы җырларында да күрдек. Киев пәкесе кашандыр йола бүләге ролен үтәгән. Чөнки поэтик бизәкләр сыйфатында бердә юкка гына той җырларына ул үтеп кермәгән, хәтта той җырларында да. Кызга мәсәлән, кыз исеменнән сыктаулар башкарган очракта киев пәкесе телгә алма. Туган каен сука сукалыйсың, сука да сабан сүрә дим икән. Әтекәем мине саткан чакта, әни дә якламый дим икән. Киев пәкесенә алданып, апасында саткан бар микән? Син якламый мине кем якласын? Якалашып, тартып ал иртән дип мәсәлән, ярашылган кыз үзенең инесенә эндәшә. Монда иң беренче чиратта, әлбәттә, икътисади мөнәсәбәтләр алгы планга куелган булырга тиеш. Чөнки кыз иендә иң кече малай ата йортына, ата мирасына варис булып кала. Киевгә киткән кыз шул байлыкның, ата малының күпмедер өлешен биренә рәвешендә алып китә. Аннан соң бит шунысы да бар. Халыкта шундый мәкаләләр киң таралган. Бер дә юкка гына киткән кыздан пумала да куркыр димәгәннәрдер. Кеше малайга димәк, йорт мал хуҗасына, булачак йорт мал хуҗасына билгеле инде, бу турыдан туры кагыла дигән сүз. 20-нче ел башларына талан, әлбәттә, бу урал традиция рәвешендә генә үткәрелә. Киев инесенә шулай татар туй елларында шактый зур роль бирелә. Кыз башка гаиләгә күчеп килгәч, шуннан кайта алмый, ул мәңгелеккә бата. Әнә шуннан бата дигән махсус җыр жанры барлыкка килгәнлеген дә хәбәр иттек. Ләкин аның текстын, җыр текстын китермәдек. Шуңа бер мисал бу юлы китереп китәсе килә. Ул Башкортстанның Ярмәкәй районы, минем туган авыл Усман Ташлы авылында, Нәфисә әби Калимуллинадан 1996 елгы ул, хәзер мәрхүмә инде, 1967 елда язып алынган иде. Анда болай диелә, китүче кызга әйтелә ул: «Тәүфикле бул, бәхетле бул, игелекле бул, изгелекле бул, комга сипкән судай бат, суга баткан таштай бат, мәңге бат».
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. Тарихи әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казан дәүләт энергетика университеты үзенең 40 еллыгын билгели. Шау-шулы тамашалар бер якта калып торсын. Энергетика университетының студенты ничә кайда, нинди акчага яши? Азатлыкта бүген шул хакта сүз булар. Микрофонны Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган тоба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Күптән түгел яшьләр студентлар көнен Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты 204 еллыгын билгеләп үтте. Менә инде ноябрь ахырларына таба Казан дәүләт энергетика университеты да үзенең оешуына 40 ел тулуын бәйрәм итә. Әлеге уку йорты турында без күбрәк белер өчен тапшыруга кунаклар чакырдык. Алар Казан дәүләт энергетика университетының җәмәгатьчелек белән эшләү үзәге җитәкчесе Рушания Туктамышева һәм шул уку йортының 5-нче курс студенты Татарстанның Яшел Үзән шәһәре егете Айдар Рахимов. Башта инде без бәйрәм чаралары белән танышып китик әле.
Без бәйрәмне 3 көнгә бүлдек. 19 ноябрь, 21 ноябрь һәм 28 ноябрьдә дә әлегә планлаштырыла. 19 ноябрьдә без үзебезнең дустаны коллективыбыз белән җыелышып, университетта бәйрәмне уздырдык. Концерт булды. Үзебез радиодан төрле-төрле котлаулар атамадык. Төрле илләрдән, төрле өлкәләрдән килгән котлау телеграммаларын укып чыктык. 21 ноябрьдә ул инде рәсми рәвештә узды. Иртәдән без төрле елларда университетны тәмамлаган студентларны үзебездә җыйдык. Аларга яңа ремонт ясаган һәм яңадан төзелгән бина буенча экскурсиялар уздырылды. Безнең бик матур гына итеп музейбыз эшләп бара. Музейда яңа фоторәсемнәр, төрле-төрле дипломнар, төрле кубоклар урнаштырылган һәм без 40 ел дәвамында нинди дәрәҗәләргә ирешкәннәребезне безнең студентларыбызга, элеккеге студентларыбызга һәм бездә элек эшләгән укытучыларга күрсәтә алдык. Һәм аннарсан төрле елда университетны тәмамлаган студентлар, алар үзләре төркемләп җыелып, кафедрада яраткан укытучылары, хөрмәт иткән укытучылар белән очрашып, чәйләр эчеп, шулай ук бик кызык формада очрашулар узды.
Төп тамашалар кайда үткән соң? Универдам әле башка урындамы?
Химиклар мәдәният йортында без бәйрәмебезнең рәсми өлешен башладык. Биредә Мәскәүдән, Татарстан Республикасыннан һәм чит илдән кунаклар бик күп килде. Бу очракта без инде Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы вәкилләре, президент аппаратыннан, министрлар кабинетыннан һәм мэриядан бик күп кунаклар һәм аларның вәкилләре килде. Шулай ук без күп еллар дәвамында бергә бердәм эшли торган һәм тигез рәвештә эшли торган Татэнерго оешманың генераль директоры да бик кызык чыгыш ясады һәм алар үзләре алдан әзерләгән дипломнарны безнең укытучыларга һәм безнең профессор, доцентларга исемле дипломнарын бүләк иттеләр. Шунда әйтеп китәсем килә, безнең университет ректоры һәм университетта эшләгән тагын 2 кешегә Макаренко исемендәге орден бирелде. Ансы инде Мәскәүдән җибәрелгән орденнар иде.
Яхшы, бәйрәм-бәйрәм белән. Әле ул ягышмасам 28 ноябрьдә студентларның үзенчә гөрләшүләре белән тәмамланачак. Хәзер инде энергетика университеты тормышы белән якыннарак танышыйк. Айдар, менә син 5-нче курс студенты. Укуларың ничек? Тәҗрибә дәресләрен кая үтәсең?
Практиканы яшәлүзәннән электр шелтерләр оешмасына үттем. Шунда оешмада практиканы үткәндә, мәсәлән, без энергетика университетын инде электротехника белән таныштырдылар безне, анда күрсәттеләр, ничек эшләргә өйрәттеләр, анда күбесе шундый ук техника, һәм без ул техниканы эшләргә куркып тормыйбыз дип әйтәм мин. Ну, башлар куркыта инде, аннары инженерлар теге төртеп җибәрәләр инде дип булышып, практикада күбрәк күрсәтәләр.
Кем булачаксыз ул кебек инженер, электр
Инженер булам, инженер электрик булачакмын.
Эш булачак дип көннәрне укып бетергәч.
Нәе, чөнки киләчәк күбрәк бит инде ул анда ир кеше инженер, ир кеше профессиясе була, һәнәр буларак кызлар инде. Нәрсә кызларга шәһәрдә инде техника, электричество, һәм электр.
Мен шәһәрдән.
Шәһәрдән техник сабын.
Мин истәсәм ярыймы? Университет дигәндә без техник өлкәсендә генә түгел, гуманитар өлкәсендә дә белгечләрне әзерлибез. Шуңа күрә безнең кызлар күбрәк гуманитар факультетында укыйлар, бигрәк икътисад бүлегендә, шулай ук икътисад ул күбрәк нәрсә ул энергетика өлкәсенә караган икътисад. Безнең университетта һәм Советлар Союзында барлыкка килгән яисә җыелган, тупланган җиһазлар белән дә таныштыралар студентларны, һәм студентларны йомык күз белән дә эшләргә өйрәнәләр. Һәм шулай ук менә хәзерге көн таләпләренә җавап бирә торган техника белән дә танышалар студентлар. Һәм танышалар гына түгел, эшләргә дә өйрәнәләр һәм шуның буенча имтиханда тапшыралар. Мәсәлән, Schneider Electric, Siemens, Danfoss фирмаларының техникасы бездә сатып алынган, университетта тора һәм студентлар шуны лабораторий һәм тәҗрибә дәресләрендә шунда өйрәнәләр. Айдар әйтеп үтте, үз киләчәкләре өчен борчылу уйлар, икенче мәсьәлә, ни өчен? Минем уйлавымча, безнең шундый мөмкинлек бар. Безнең студентларыбыз чит илдә, безнең Россиядә генә түгел, чит илдә практикумда уза ала.
Энергетика университеты төрле мәдәни чараларны үткәрәме әллә гел тәҗрибә эш акча турында гына уйлыйлармы?
Рус телендә уза торган студенческий весналар гына түгел, һәм татар телендә уза торган яңа яз дигән конкурсында да безнең университетыбыз бик актив катнаша. Һәм республика күләмендә уза торган чараларыбыз да бар. Мәсәлән, шул ук беренче курс көннәре, студенческий весна, аннарсын төрле-төрле акцияләр уздыралар. Мәсәлән, хәзерге вакытта безнең донор бул дигән акция узды, һәм университетта безнең студентларыбыз aktif katnaştılar.
Turu meselesi boyunca ne diyalamı en önemlisi?
Bir ciddi mesele deyip etesin ki de bizim üniversitede okurga tülegen sunuklar çok kadar kub. Şitilden kilgen. Bizim Rusya Federasyası'ndan yakın Şitilden hem hatta Afrika, Azya, Kınyak, Amerika'dan kilgen sunuklarımız var bizim. Bu işraqta kilgen sunuklarını min itirge tırışabız. Hazırgı vakitte yanga Tuvay Tırak'ın fundamenti salıngan. Biz tağın bir 300 oranılık Tuvay Tırak'ını tizi başladık. Mena hazırgı vakitte mena fundament salıngan. Bu min oylamışa indi bir rakte mena hazırgı vakitte bizim planlarımızda Şitilde yaşayan bizim tuğanlarımız Tatarlarını Tatar Kongresi bilen birge ümtege çıkıp Şitilde türüşü Tatarlarını bizde okurga təqdim etu. Hem mena bu işraqta indi biz min bilumşe planlarımızda 2009 yılının 1 sentyabrına kadar ol yanga Tuvay Tırak'ını tüzüp bitiru. Hem benim ulamışa 2 yılga indi biz Şitilde yaşayan Tatarlarını şulay oq bizde okurga şaqırıp alarını Tuvay Tırak yaşa orınları bilen minite alaşaqız.
Şunun bilen tapşuru biz tamam Energetika Universiteti turunda kubunar məqlumat alğansız deyip şanım kalabız. Sizden tilek təqdimler kötəbiz.
Her şimbə kiş, azadlıqda qızğan toba yaşlar tapşuruğu sizniki de. Bugün gəminəş ular işin aşqınğa qədər.
Bizim bugünkü tapşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar, Azadlıq radiosining Tatar Başqırt redaksiyasi sizge isenlik sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Olsu Qurmaş buldum. Sağ bolasız.